Tal e como explicamos anteriormente, a arte da reciclaxe supón un compromiso medioambiental. Debemos tomar conciencia da problemática que subxace na alteración do equilibrio natural. Estas modificacións do medio son causadas principalmente polas actividades humanas afectando aos ecosistemas e sostibilidade do planeta. Entre os principais problemas destacan o cambio climático, aumento da temperatura global e alteración de patróns climáticos debido á acumulación de gases de efecto invernadoiro, contaminación, incluindo a contaminación da aire, auga e chan, deforestación, tala indiscriminada de montes, perda da biodiversidade, a destrución de hábitats, a contaminación e o cambio climático promoven a extinción de especies. Escaseza de agua con contaminación de ríos e lagos xerando secas en poboacións vulnerables. Acidificación de océanos afectando a vida mariña e ecosistemas costeiros.